Яшлык аланы. Бу
жерде яшлык аланы тапшыруу.
Эфирде яшлык аланы тапшыруу.
Яшлык аланы тапшыруу дәвам итә. Инде аланыбызга кирергә әзер торган кунагыбыз белән дә танышырга вакыт җитте. Ул Яшел Үзән шәһәренең 16-нчы мәктәбе 11-нче сыйныф укучысы Тимерхан Шәйхетдинов. Ул төрле җәмәгать эшләрендә, татар проектларында актив катнашып килә. Ә безнең яңа бик тә кызыклы һәм мөһим проект Сәләт Вики мәктәбе турында әңгәмә корырга дип килде. Мәгълүм булганча, быел татарча Википедия өчен юбилей елы, аңа 15 яш. Ә Википедия үзе һәр кем яза алган ачык эчтәлекле күп телле онлайн энциклопедия. Бүген ул интернет киңлектәге иң зур һәм иң популяр гомуми белешмәләр җыелмасына әйләнде. Хөкүмәтебез дә бу эшкә зур игътибар бирә башлады. Шушы көннәрдә генә Тимерхан Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев янында булып кайтты. Хәер, сүзне озакка сузмыйча, аның үзе белән сөйләшик әле. Хәерле көн, Тимерхан.
Хәерле көн, Раил. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылары.
Тимерхан, без синең белән бүген татар Википедиясы турында сөйләшербез. Менә соңгы арада бик тә кызыклы проект, инде ул дәвамы дип әйттең син аны башланган проект. Менә бу проектның үзенчәлекләре белән таныштырып китсәң иде безнең тыңлаучыларыбызны да.
Әйе, быел гомумән татар Википедиясы өчен юбилей елы, чөнки татар Википедиясенә инде 15 сентябрь көнне 15 ел тулды. Ул 2003 елда үз эшен башлап җибәргән. Хәзерге вакытта инде шул 2003 елда кебек татар Википедиясының бер зур максаты, бер зур миссиясе бар. Ул да булса дөньяның төрле почмакларында татар телле кешеләр өчен гыйлем дөньясы буенча бер шундый компас, шундый җайланма тудыру. Ул үзенең онлайн энциклопедия формасында эшли, башка телләрдәге Википедиялар кебек. Һәм хәзерге вакытта татар Википедиясендә 80800-дән артык мәкалә, төрки телләр арасында без 5-нче урында, 1-нче урын инде төрек теле алып тора. Һәм без инде акрын-акрын адымнар белән инде позицияларны яулыйбыз.
Башкаларында нинди телләр алып тора икән, кызык менә.
Башкалары исемдә Азербайҗан теле, 2-нче урында. Һәм шулай ук казак теле.
Булар инде үзләренең бәйсез дәүләтләре булган дәүләтләр инде, дәүләт телләре булганга күрә.
Әйе, бәлкем. Монда төрле факторлар бар, чөнки, мәсәлән, бер елдан артык инде Төркия территориясендә төрек телле Википедия тыелган. Ягъни дәүләт төрек Википедиясендә инде бер елдан артык бер инде ярдәм күрсәтми. Моңа кадәр дә әллә нинди зур ярдәм булмаган иде. Ләкин хәзер вакытта абсолют бер нәрсә ярдәм ителми һәм инде күп төрек телле Википедистлар, Википедиячылар, алар инде VPN-нар аша менә төрле шундый юлларын табып инде язалар.
Менә бу димәк кызыксыну дигән кеше дә бар бит инде.
Әйе, чөнки
ярдәм булмаса да үзләреннән үзләре эшлиләр.
Әйе, әлбәттә, чөнки Википедия ул шундый мәйданчык та анда кеше эшләсә аңа бернинди акча да түләнми, ләкин глобаль дәрәҗәдә аның эшчәнлегенең әһәмияте бик зур, чөнки аннар ул менә шул чыгарган берәр мәкаләне, ягъни берәр шундый хаталы җирдә булган төзәтмәсе, ул аннары киләчәктә без барыбер хәзер 21-нче гасырда яшибез, һәм инде дөньядагы бөтен белем, мәгълүмат хәзер шундый онлайн энциклопедияга күчә. Киләчәктә дә инде безнең балаларыбыз, киләсе буыннар шуны кулланыр һичшиксез, һәм инде аларга да ул шундый мәңге белем чыганагы булыр.
Татар Википедиячылары арасыннан кемнәрне атарга кирәк булды?
Әлбәттә, беренче ул безнең Фархат абый Фаткуллин. Июль азагында аны Кейптаунда узучы ел сайын халыкара Викимедия конференциясендә дөнья күләмендә ел Викимедия эшчесе булып атадылар. Һәм инде ул бердән бер россияле, бердән бер татар, кем менә шундый исемгә лаек булган. Үземне атып алам. Чөнки мин дә шул 2 еллык стажым булган Википедист, Сәләт Вики мәктәбе проектының җитәкчесе. Әлбәттә, безнең Сәләт Вики мәктәбеннән чыккан инде яш Википедистлар, алар безнең хәзерге вакытта 13 һәм безнең 3 идарәче бар татар Википедиясендә. Алар инде шул татар Википедиясенең төп кагыйдәләрен тикшереп баралар, барлыкка килгән берәр нинди мәкаләләрне шундый вандализм актларыннан әлбәттә саклыйлар.
Ә менә син ярдәм дидең, әйме? Ә безнең Татарстан ярдәм күрсәтәме берәр нинди?
Әйе, әлбәттә, аеруча менә хәзер Фархат абый дөнья күләмендә шундый танылган шәхес булгач, хәзерге вакытта безнең белән хөкүмәт элемтәгә чыга башлады. Төрле-төрле очрашулар уза, һәм инде Аллага шөкер, шуннан да безгә ярдәм килеп тора. Аеруча дөнья күләмендә Википедия фонды һәм ЮНЕСКО хезмәттәшлек итүе дә безнең Татарстан Республикасы хакимияте өчен шундый бер кызыклы факт булып тора. Һәм инде безнең җирле Википедияны да үстерү буенча аларның эшчәнлек алып барырга теләкләре бар. Менә шул төрле контактлар, төрле хезмәттәшлек актларын кылабыз инде. Аннары инде 1-2-3 айдан инде хезмәттәшлектә нинди дәрәҗәгә үскән фән без икәнен әйтә алырбыз.
Википедия ул бүгенге көндә татар Википедиясе әлбәттә ни кадәр актуаль. Аңа кешеләр еш мөрәҗәгать итәләрме һәм анда нинди кирәкле мәгълүматларны табарга мөмкин?
Әлбәттә, татнетта, гомумән татар телле интернетта татар Википедиясе иң еш кулланылган сайт. Чөнки ул рус телле Википедия әлбәттә башта билгеле үзенең шундый эчтәлеге белән, үзенең шундый аңа еш мөрәҗәгать итүләре белән, һәм инде татар телле җәмгыятьтә үзенә кирәк булган төрле мәгълүматны нақ Википедиядан эзли. Гомумән татар Википедиясында теләсә нинди мәкаләләр табырга мөмкин. Хәтта менә безнең бар, менә минем хәтеремдә иң яш Википедист, аңа 12 яш, Нарбек ул шул Фархат абыйның улы. Ул үзенең яшендә инде Губка Боб квадратный штаны мультфильм турында татар Википедиясында язды. Аерым бер мәкалә. Ул аны Губка Боб квадратлы штаны ничек шулай тәрҗемә итте инде татарчага. Әйе, менә мәкалә язды мультфильм турында. Һәм инде башка Википедияларда кебек тә безнең татар телле Википедияда төрле темалы мәкаләләр бар. Ул шәхесләр белән бәйле, тарихи вакыйгалар, нидер теория белән бәйле, математика, физика, химия. Гомумән бик күп темалар бездә искә алынган.
Менә әгәр дә мин язам икән бүгенге көндә Википедияга татарча мәгълүмат язып куям икән, мине татар Википедист итеп санарга мөмкинме?
Әйе, һичшиксез мөмкин, чөнки шул Википедияның төп үзенчәлеге дә чөнки аны теләсә кем төзәтә алырлык энциклопедия дип таныйлар. Сез дә анда, мәсәлән, теркәлү процессы бик авыр түгел, анда тик сезнең никнейм, исемегез һәм электрон почтагыз кирәк. Һәм инде әлбәттә сез инде сезнең татар Википедия һәм гомумән бөтен Википедияның зур гаиләсенә без кабул итәргә әзербез. Шундый очраклар да бар, кешеләр теркәлмичә дә берничә ел рәттән менә шул билгесез исем белән эшчәнлекне алып баралар. Иң мөһиме Википедия кагыйдәләрен һәм Википедия таләпләрен бозмаска. Әлбәттә, сезнең язуыгыз шул энциклопедияле темага багышланса, шул тема танылган булса, сезнең мәкаләгез PR мәйданчыгы, ягъни Оман Википедияда реклама тыелган. Чөнки бөтен мәгълүмат, бөтен мәкаләләр нейтраль булырга тиеш. Һәм инде әлбәттә, сез бөтен китергән мәгълүмат абруйлы чыганаклар белән китерелсә, әлбәттә, сезнең эшчәнлегегез бик тә файдалы.
Яшлык аланы.
Менә син искә алган Сәләтви ки мәктәбе турында да сөйләшеп үтәсе килә. Син бүгенге көндә мәктәпләргә барасың, очрашулар үткәрәсең, әйме нинди очрашулар бу бүгенге көндә?
Сәләтви ки мәктәбе әлбәттә ул Сәләт оешмасы тарафыннан башкарыла торган бер проект. Аның төп үзенчәлеге ул да булса, менә яш буынны татар Википедиясендә эшләүгә һәм язуга өйрәтү. Чөнки кызганча каршы безнең шундый җәмгыятьтә стереотип бар, имеш Википедияда тик бер картлар 50-дән 40-тан узган кешеләр генә язалар.
Әйе, бар.
Ягъни имеш алар инде шундый аксакаллар, әллә нинди фәннәр докторы кандидатлары, алар шундый тәҗрибәле кеше булгач, тик алар гына Википедияда гына язалар. Юк. Без шул стереотипны җимергә телибез, һәм инде әлбәттә киләчәктә татар интеллигенциясын үстерергә дигән шундый максатта куябыз. Эшчәнлегебез нидән гыйбарәт? Безнең май аенда язгы уку-укыту сессиясе узды хәзер. Октябрьдә безнең көзге уку-укыту сессиясе башланыр. Проектта читтән торып, һәм инде шәхсән катнашырга мөмкин, атнага бер мәртәбә безнең Сәләт йортында 1 сәгатьлек уку-укыту мастер-классы узачак. Һәрбер мастер-класста инде әлбәттә һәрбер баладан аның катнашуына карап инде ял шәхсән килде, я инде Skype аша катнаша. Безнең катнашучылар арасында башка районнардан булган балалар да күп. Алар белән менә шундый теоретик практик эшчәнлекне алып барып, без 5-нче мастер-класстан соң иң яхшы мәкалә исемле конкурсын игълан итәбез һәм балаларга 2 атна эчендә теләсә ничә Ләкин Википедияда кагыйдәләрне бозмыйча яшәп торучы мәкаләне булдырырга бирем бирәбез. Ушул конкурсның шарты инде ул.
И максат куясыз инде.
Әйе. Безнең беренче уку-укыту сессиясендә 13 кеше катнашты. Шул сессиянең иң актив баласы Хабил белән без шимбә көнне Санкт-Петербургка барабыз. Анда без халыкара Вики конференциядә катнашачакбыз. Анда мин әлбәттә инде Сәләт Вики мәктәбенең хәзерге вакытта булган нәтиҗәләрен тәкъдим итермен, чөнки безнең төп партнёрыбыз да ул да булса Wikimedia Russia. Табышсыз партнерлыгы, һәм инде аларга да без бик рәхмәтлебез. Ни өчен мәктәпләргә йөрим? Шул көзге уку-укыту сессиясендә Казаннан да күбрәк балалар катнашсын дип, Казаннан да күбрәк инде шул татар телле балалар белән хезмәттәшлек итәбез, чөнки татар Википедиясендә язу ул татар телен яхшы дәрәҗәдә белүне таләп итә. Һәм төрле татар гимназияларына, татар мәктәпләренә йөреп, балаларны чакырам. Чөнки барыбер әкрен генә шул санны артырырга кирәк. Күбрәк баланы өйрәтсәк, шуларның бер кечкенә генә өлеше булса, даннар барыбер татар Википедиясендә тормыш дәвамында әзме күпме язып торачак әле.
Бүгенге көндә ничә мәктәптә булырга өлгердең, кайларда булдың инде?
Хәзер вакытта мин әле 2 гимназиядә гына булдым. Ул да булса менә монда янәшәдә торучы Шиһабетдин Марҗани исемендәге 2-нче гимназия һәм 12-нче Хатын-кызлар гимназиясы. Шуларда болып кайттым. Ушул эки гимназиядан гана әле 15 бала жылды. Алар Википедияда катнашырга тилейләр, ә минем алда әле хәзер шулай ук Татвакка барып килергә. Исәбем бар, чөнки безнең проект максатчан аудитория 25 яшькә кадәр җитә. Һәм инде шулай ук Габдулла Тукай исемендәге Тюркология һәм татаристика югары мәктәбе белән элемтәдә торып, аларга да киләсе атнада барып килергә планым бар. Шуннан соң Азинда урнашкан 180-чи, 149-чи, 167-чи мәктәпләр, 4-нче хатын-кызлар гимназиясе, һәм инде әлбәттә Галимҗан Ибраһимов исемендәге 17-нче татар гимназиясе, менә шулар белән без элемтәдә торабыз. Кайсы көн аларга уңайлырак, чөнки хәзер безнең уку елы башы, әле кайберәүләрнең дәрес Әр тәртибе даими хәлдә расланмады, шуңа күрә анда барырга җыенабыз инде әлбәттә.
Менә алар язырга кызыксынган кешеләр күбрәк үзләренә нинди темаларны үз итәләр, нинди темаларга язырга телиләр алар.
Нинди темалар, менә мәсәлән, язгы уку-укыту сессия тәҗрибәсен искә алсам, гомумән бик тә төрле юнәлешләрне алалар. Мәсәлән, менә шул мин искә алган безнең Хабил егетебез ул тиш турында бик зур мәкалә язды. Тишнең үзенчәлекләре, кеше өчен тиш нинди әһәмиятле булдыра, менә шундый бик зур гына эше булды. Аннары безнең бер кызыбыз Америкада урнашкан Конгресс китапханәсе турында язды. Кемдер безнең аннары тагын кеше сәламәтлеге, шундый биология белән бәйле темаларга язды. Кемдер гомумән әдәбиятка якынрак булып, безнең нидер улы язучыларыбыз турында язды. Аннары истә бар, безнең бер кызыбыз әйтәм ич инде безнең беренче уку-укыту сессиясендә чит районнардан шактый бала катнашты. Һәм шуларның кайберәүләре инде үзләренең җирле каһарманнары турында язды. Әлбәттә, безнең Татарстаннан гаять күп Советлар Союзы геройлары чыккан, һәм инде бер кыз үзенең авылында туган олы шәхес турында язды.
Димәк, тарих белән дә кызыксынулары бар дигән сүз әйме мәктәп укучыларының да. Сәләт Вики мәктәбе дип әйттек бит инде, әйме? Һәм татар Википедиясы. Димәк, Сәләт тагын өстәмә шушына ярдәм күрсәтеп, үзе дә кешеләрне табып ярдәм итә дигән сүз менә инде шушы мәктәпне татар Википедиясын үстерүгә.
Әйе, әлбәттә, менә Сәләтне гамәлгә куючы Җәүдәт абыйның да Википедия хәрәкәтендә кызыксынуы да безгә ярдәм итә. Нәкъаның ярдәмендә безнең Сәләт кысаларында менә шул Вики хәрәкәт тә барлыкка килде. 2016 елның октябрь аенда. Һәм инде, әйе, әлбәттә, шул Сәләтнең бер проекты булып санала. Хәзер менә безнең уку-укыту сессиясе, аннары без сез искә алган фәнсар, фән һәм мәгариф үзәгендә без Сәләт Вики мәктәбенең күчмә сессиясен үткәрергә планлаштырабыз. Һәм ул Сәләт кысаларында. Ләкин менә Сәләттән кала без хәзер хөкүмәт белән элемтә тотып, төрле белем бирү учреждениеларында Вики клубларны ачырга планлаштырабыз. Ягъни Википедия хәрәкәте, Википедия мөмкинлекләре безнең төрле мәктәпләр, вузлар белем бирү эшчәнлегендә дә куллансын. Чөнки ул шундый хәзер вакытта иң алдынгы информацион технология, һәм аны кулланмыйча калу, һәм аны байытмыйча калу минемчә булмый.
Бүгенге көндә шулай дискуссиялар бара, Википедияны тыярга кирәк дигән, Википедияның файдасы юк дигән, һәм гомумән менә ничек аннан файдалы кулланырга, менә син нинди киңәшләр бирер идең?
Википедияның гамәлгә куючы, аңа нигез салучы кешеләр дә шуны искә алалар. Зинһар өчен, берәр нинди эшләр язганда Википедия аның чыганагы дип язмагыз. Чөнки Википедия монда безнең хаталы мәгълүматтә булырга мөмкин. Әлбәттә, шул хаталы сегмент вакыттан вакытка көнгә әзәя бара. Чөнки кызганычка каршы менә шундый вандализм гамәле дип атала Википедия мохитендә. Шундый вандаллар бар. Әлбәттә, Википедияда татар Википедиясендә, башка телле Википедияларда ботлар эшли. Шул ботлар акрын гына шул бөтен мәгълүматны тикшереп, аларны кабул итәләр, яисә шундый ялгыш, шундый хаталы мәгълүмат чыкса, тиз генә аны кире кагалар. Һәм икенчедән инде администраторлар үзе дә шул эшчәнлекне даими рәвештә алып баралар. Шул хаклык сегменты хәтта һәр вакыт саклансын өчен. Гомумән, Википедияга әле 17 яшь кенә. Гомумән, инглиз телле Википедия 2001 елда туды, татар телле Википедия 2 елга соңрак. 17 ел дәвамында шул система шумара, киләчәктә дә инде минемчә менә шул ялган мәгълүмат гомумән китеп барачак дип ышанып калам.
Яшьлек алана.
Эфирда яшьлек алана тапшыруы.
Эфирда яшьлек алана тапшыруы.
Яшьлек алана тапшыруы дәвам итә. Студия безнең кунагы Сәләт Вики мәктәбе җитәкчесе, активист Тимерхан Шәйхетдинов. Тимерхан, менә син шушылай күн сайын диярлек яшел үзеңнән килеп йөрисең әйме әле мәктәп укучысы гына бит. Ничек шулай үзеңдә көч табасың һәм гомумән нәрсәләр этәрәсене шушы эш белән шөгыльләнергә?
Гомумән менә шул иҗтимагый күптән инде 15 елдан шулай даими рәвештә Казанга йөреп торам.
Бүгенге көндә ничәнче сыйныфта?
11 сыйныфта инде мин.
Дәүләт дәүләт имтиханнары да бар.
9 айдан имтихан да килеп җитәчәк. Гомумән мотивация бер укудан кала тагын җәмгыятькә дә нидер файда китерергә. Әлбәттә инде бөтен юнәлешләрне кулашлап инде әлбәттә булмаса да, үземә якын булган инде үзем әзме күпме шул юнәлешләрне белеп, шунда төрле проектларны чын гашырып, чөнки Сәләтвик мәктәбе булбур гына юнәлеш минем әле. Балалар оешмалары советы бар, ул тагын бала хукларын яклау мәсьәләләре, детская общественная приемная проекты кысаларында, бөтен дөнья татар эшләре форумында активлыгым.
Шыннан да бик актив әйтеп бетергесез. Шоклар катып куясың кайбер вакытта. Дәрестә булырга туры киләме сиңа?
Дәрестә әлбәттә, менә бүген дә инде шул тапшыруны яздыруга мин мәктәптән килдем. Кай вакыт укытучылар каршы чыгалар, ләкин шулар белән дә сөйләшеп була, чөнки минем үземнең мәктәптә укырга мотивациям беренче сыныфтан ук бар. Беренче сыныфтан ук мин бишлегә генә укыйм һәм шулай миннән сораганда, ничек менә син имтиханнарга ничек әзерләнәсең инде, син митанда күпме кабатларга өйрәнергә кирәк. Әйтәм, мин моңа кадәр 11 ел укыдым бит инде. Мин бит дәресләрдә утырдым, дәресләрдә бишлегә бөтен төрле контроль эшләрне яздым. 9-нчы сыныфта имтиханнарым Аллага шөкер бишле билгеләргә бирелгән. Шуңа күрә 11-нче сыныфта да мин бик шикләнеп тормыйм. Әлбәттә, әзерләнәм дә инде буш вакытым булганда, интернеттан төрле вариантларны сайлап, аларны шишәм.
Ә менә син үзеңнең киләчәгеңне ничек күрәсең? Гомумән, ул чит илгә укырга баруымы яки безнең Татарстанда калуымы?
11-нче сыныфтан соң минем Мәскәү я Санкт-Петербург шәһәренә укырга керәсем килә. Халыкара мөнәсәбәтләр дипломатия юнәлешендә. Аннары инде берәр чит ил университетында да укып алырга теләк бар. Ләкин яшәргә һәм эшләргә шиксез Татарстанга кайтам.
Бик зур рәхмәт шундый сайлау өчен. Инде Тимерхан, без сиңа алга таба да уңышлар теләп калабыз. Әле тагын безне шушы Википедия яңалыклары белән һәм гомумән аның алга китеше, үсеше белән таныштырып барырсың дигән өметтә калабыз.
Амин һәм бәлкем радио тыңлаучылар арасында да Сәләтвик мәктәбе белән кызыксынучы кешеләр бардыр һәм шуңа күрә сезне Сәләт.биз сайтында һәм инде Сәләтнең ВКонтакте, Инстаграм социаль челтәрләрендә яңалыкларын күзәтеп барсагыз, Сәләтвик мәктәбе белән бер дулкында булырсыз.
Яшьлек алана.
Эфирда
яшьлек алана тапшыруы. Эфирда яшьлек алана
тапшыруы. Дуслар, сез татар википедисты, Сәләтвики мәктәбе җитәкчесе Тимерхан Шәйхетдинов белән әңгәмә тыңладыгыз. Яшьлек алана тапшыруына бирелгән вакыт тәмамланды. Аның бүгенге чыгарылышын эфир өчен автор һәм алып баручы Раил Содри, тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина һәм режиссер Амил Хидиятулла бергәләп әзерләделәр. Барыгызга да яхшы кәйеф, исәнлек, саулык теләп, яшьлек аланында кабат очрашканга чаклы дип, без сезнең белән сау булашабыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа гаммәви коммуникациялар агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.